Semilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente, il-mistidna residenti ta' din is-sensiela u miegħi Slejn Buħanġar. Illum ħan iddiskutu il-film Franz ta' François Ozon. Il-plot Gloria.
L-1916 jiġifieri għada kif spiċċat il-gwerra. Fraħal żgħir fil-Ġermanja għandna tmur kull jum jew kważi kull jum fuq il-qabar tal-arus tagħha Franz illi miet appuntu fl-ewwel gwerra dinija. U kull jum praċett jiġifieri għandha dejjem l-istess ritmu. Edha telabora bit-taljan tajt il-lutto, il-soba, ovvjament hawnhekk naraw mal-ewwel it-tema tas-soba, telfa. Imma ġurnata minnhom jitfaċċa Adrienne. Adrienne huwa Franċiż, jiġifieri kien ladu fl-ewwel gwerra dinija, u jgħidilha kemm lil Anna u kemm il-ġenituri ta' Franz għax hi qed tgħix mal-ġenituri ta' Franz li jittrattawha appuntu bħala tifla tagħhom, jgħidilha illi hu kien ħabib ta' Franz u ġie biex iżur il-qabar tal-ħabib tiegħu. Għalilha jiġifieri illi imsa ħanaraw kif sa jkun għandna nagħtu bosta spoilers. Dan huwa film li assolutament ma nistgħux niddiskutuh bla ma nagħtu spoilers, jiġifieri dawk is-semmija illi ma jridu jkollhom l-ebda spoiler, nissuġġerilhom illi jaqilbu l-istazzjon pratikament żewġ minuti oħra.
Isu mill-ewwel Gloria minħossu fil-bidu ta' dan il-film illi isu hemm xi ħaġa illi mhux tinkwadra eżatt u xe.
Aħna meta jitfaċċa Adrienne.
Għax fil-bidu għam isu ritwal li dejjem tmur iċ-ċimiterju.
Dejjem tmur iċ-ċimiterju, dejjem tpoġġi l-fjuri, u mbagħad f'daqqa waħda jitfaċċa l-etranġer, fil-vera sens tal-kelma.
Il-barrani.
Il-barrani, dak li konna għamilna anki program sħiħ fuq The Beguiled ta' Sofia Coppola u l-figura ta' l-etranġer il-barrani li jitfaċċa u jiskompaġina kwalunkwe forma ta' ritmu. Iġib miegħu diżordni totali. Adrien jiġi Franċiż jgħid illi kien jafu qabel ma faqqat l-ewwel gwerra dinija u għaliex Franz kien jistudja Pariġi, jiġifieri qal illi kien jafu Pariġi, imma jibqa' l-enigma appuntu mill-bidu nett ngħidu x'hemm bejnietom. Kienu forsi kien hemm xi rapport omosessuali, jew f'ħin minnhom anki Anna issaqsi forsi kellkom attrazzjoni lejn l-istess mara xi ħaġa hemm. Dunaw miex daqshekk lineari għax ikun hemm storja.
Ekku. Gloria huwa remake jew ibbażat fuq screenplay oriġinali?
Dan il-film huwa remake ta' l-1932, il-film ta' Lubitsch, Broken Lullaby, jiġifieri wieħed mill-ġiganti taċ-ċinema mondjali, u Broken Lullaby u adattament ta' rappreżentazzjoni teatrali ta' Maurice Rostand, L'homme que j'ai tué, ir-raġel illi tilt. Ġa hawnhekk nindunaw jiġifieri li dina mhux xi ħbiberija bejn Franċiż u Ġermaniż, hemm xi ħaġa ħafna iktar profonda jew poġġija hekk ħafna iktar enigmatika. U jekk aħna nqablu issa forsi jkollna ħin jekk inqablu il-play ta' Rostand, il-film ta' Lubitsch u il-film ta' François Ozon, jien l-iktar ħaġa li laqtitni jiena il-film Broken Lullaby rajt, il-play ma rajtix. Imma l-iktar ħaġa illi laqtitni hija appuntu il-point of view, jew poġġiha hekk, il-punt fokali, mhux il-point of view, il-punt fokali huwa fil-film ta' Lubitsch il-personaġġ maskili, mentri f'dan il-film iktar il-personaġġ femminili.
It-teknika Gloria jiena laqatni verament il-lużu tal-kulur.
L-użu tal-kulur u verament interessanti. U reviewers kolla isemmuħu, u hemm reviews anke negativi ta' dan il-film li assolutament ma naqbilx magħhom. Għaliex jiena dan ħassejt li huwa wieħed mill-iktar films poetiċi u liriċi illi rajt is-sena li għaddit. Rajtu fil-Venice Film Festival is-sena li għaddit kif kont qed ngħidlek, u mbagħad irġajt rajtu għaliex huwa film vera poetiku, u l-kulur u importanti għaliex miġbud f'black and white. Imma meta jkun hemm momenti ta' intensità emotiva, joħroġ il-kulur. Per eżempju, il-flashbacks, imma flashbacks nindunaw folots, huma gidba.
Kull darba fil-fatt li jkun hemm gidba.
Kull darba illi ħajkun hemm gidba sa jkun hemm
il-kulur.
Il-kulur jiġifieri f'daqqa waħda jidħol għala għaliex il-gidba jew qegħdin jipproteġu lil xi ħadd permezz tal-gidba. Il-gidba għandha funzjoni illi salva li tipproteġi.
Għalhekk jgħidu l-gidba. Bħala qisu xi ħaġa kulurita, il-fatt li inti qed toħloq din il-gidba qed toħloq l-istorja, allura qed tagħti kulur tipprova dak li verament ġara.
Iva, assolutament, fl-istess ħin huma tiħossu xi ħaġa meta qegħdin jimmaġinaw. Hawnhekk qegħdin nidħlu l-kulur jintuża. Kemm għall-mumenti immaġinarji appuntu u onirici, jew viżjonari, jew fantastiċi dawn il-flashbacks li nistgħu nsejħulhom folots. Imma anke il-mument mhux biss li huma gidba, immanki l-moment ta' realtà, meta jinqatel, meta joqtlu. Għax issa jkollna ngħidu, jiġifieri illi ma kinux, mhux vera, ma kinux ħbieb, ma kinux jafu l-xulxin. Adrien qatel fit-trench warfare lill-Franz, raħ ftit sekondi u qatlu. Fit-trenches paradossalment f'dak il-mument ta' krua hemmhekk għandna bil-kulur. Issa dik mhix flashback falsa, dik vera ġara hekk.
Għaliex ikun uża dak il-ħin id-direttur ikun għażel li jagħmilha
bil-kulur.
Avolja kienet realtà.
Eżattament, mela. Din importanti, il-kulur jużah għal-momenti fejn hemm aktar emozzjoni. Ejja naraw ftit tliet momenti. Il-flashbacks folots bil-kulur. Meta jmorru l-Louvre, per eżempju, għaliex Adrien jgħid il-ġenituri ta' Franz u lill-Anna li kienu jmorru il-Louvre fl-imkien fejn raw anki l-inkwatru ta' Manet. Issa jekk ikollna l-ħin, l-inkwatru ta' Manet bl-Ingliżi subtitles A Pale Young Man Lying Backwards. Mbagħad nindunaw li huwa suċidju. Issa hemmhekk għandna il-kulur, għala għandna il-kulur, hemmhekk tista' tgħid li xija flashback falsa, gidba. Imma anki fejn għandna flashbacks li mhumiex gidba, għandna il-kulur, il-mument tal-qtil fejn toħroġ il-verità għaliex hija mument ta' emozzjoni qawwija. U hemm mument ieħor, silejn tiftakar meta jkollhom il-passiġġata l-ewwel passiġġata. Tibda black and white, mixin fl-imkien, fil-kampanja, Adrien u Anna, u joħorġu minn isa taneli, u joħorġu bil-kulur.
Bil-kulur.
Jiġri dik mhix flashback, dika qed turi l-intensifikazzjoni xi ħaġa qed tiġri fl-interjorità tagħhom u l-kulur hija appuntu il-manifestazzjoni esterna tal-interjorità ta' dawn il-personaġġi.
Qabel ma nkomplu nitkellmu fuq Franz, nixtieq insemmu xi film ieħor ta' François Ozon, Gloria li ftakart fih waqt li kont qed taraħ peress li ta' spiss tkellimna fuq Ozon.
Tkellimna fuq bosta films ta' Ozon, imma ħana għamlu riferiment għal film Under the Sand tas-sena 2000, f'dan il-film ta' koppja ilhom miż-żewġin. 25 sena, Marie u Jean imorru holiday dejn il-baħar. U ġurnata minnhom Jean imur jom jisparixxi, imma l-kadavru tiegħu ma jinstabx. Allora ma nafux ġaralu, Jean kommetta suwiċidju, ere, u kif sa taffaċċa, sa taffronta din it-trauma Marie. U nistgħu ninterpretaw dan il-film Under the Sand bħala trasposizzjoni ċinematografika ta' teknika letterarja tal-stream of consciousness, teknika illi permezz tagħha Ozon jirnexxilu, jipprojetta fuq l-screen l-emozzjonijiet tal-personaċ femminili ta' Marie, l-emozzjoni jittaħab ċertu fluidità u hemm riferiment intertestuali wkoll għall-ktib The Waves ta' Virginia Woolf. Jiġifieri, għala tinsemmi dan il-film stajna nsemmu Swimming Pool wkoll anki f'dak il-film għandna dialettika, it-tensjoni bej il-ħolm, il-viżjoni fantastika onirika u r-realtà, bej dak li huwa inviżibbli u dak li huwa viżibbli, bej dak li huwa materjali u dak li huwa immaterjali, bej l-assenza u l-preżenza, din importanti. Fil-film Under the Sand, Jean, il-katavru tiegħu, ma jinstabx. Ġifri, qed tibki għal katavru biex ngħidu hekk totalment assenti, interessanti fil-film Franz. Franz mhuwiex mitfun fil-qabar illi tmur iż-żur, ġifieri qed iż-żur, tpoġġi l-fjuri fuq qabar fejn laqasem il-katavru tiegħu għaliex Franz insiru nafu u mitfun ma' ħafna soldati oħra. F'qabar anonimu ġo Franza ma' xorta hemm relazzjoni triangolari bejn żewġ protagonisti ħajjin u fantasma. Ara naqra il-fantasmi impossibbli, il-fantasmi jiġifieri teħles minnhom totalment, tillibra lilek innifsek minnhom, imma kif se tgħix mal-fantasmi?
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali. Gloria għażiltilna s-silta ta' Fabrizio De André la storja di Piero, għaliex?
Għaliex hawnhekk din hija silta illi verament famuża ta' Fabrizio De André fejn għandna appuntu espressjoni antibellika kontra il-gwerra. Issa Ozon jgħid il-ju ma ridx jagħmel film fuq il-gwerra, a war film, li rid jagħmel storja fuq il-gidba u s-segreti, imma ovvjament ma nistgħux nevitaw it-tema tal-gwerra.
Ma nisimgħu din is-silta.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra, coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno.
Lura għal program tana għedin niddiskutu il-film Franz ta' s-sena 2016 ta' François Ozon. Gloria, tħob tamer riferimenti għal osservazzjoniet ta' reġisti fuq il-film staħħon. Ozon, u xie kummenti tijaw fuq il-film?
Iva, konna din najdu għabel ma smajna s-silta mużikali illi Ozon marriċ jagħmel a war film u hawnhekk qed nagħmel riferiment għal interview li ħarġet f'Sight and Sound u jgħid illi l-istorja ta' Franza li hija storja fuq segreti jew sigriti u gideb u jgħid illi mill-bidu nett kif konna din najdu ma nafux x'inhi r-relazzjoni bejn Franz u Adrien. Dan ir-raġel Franċiż laqdu wara kollox immaġina spiċċat il-gwerra. Il-Ġermanja, l-Ġermanja tilfet, il-Ġermaniżi tilfu. Fir-raħal jiġifieri kulħadd tilef lil xi ħadd. U jitfaċċa Franċiż. Ovvjament qatt hemm ħafna animożità. U se jitfaċċa Adrien bniedem delikat, sensittiv, raffinat u hemm moment ta' suspans nindunaw mal-ewwel ngħidu imma xi ħaġa hemm mhux biss kienu ħbieb u jgħid Ozon forsi kien hemm love story bejn iż-żewġ irġiel, forsi kien hemm love story omosessuali jiġifieri bejnietom jgħid illi l-ambigwità dak li rid jikkrea mill-bidu nett u nnexxielu. L-ambigwità. Mbagħad induna skopra kien għadu ma rax li kien hemm film ta' Lubitsch, Broken Lullaby, u għal għall-ewwel għal jien kif se nikkompeti għax meta tagħmel remake qiegħed ukoll tikkompeti ma' film ma' predeċessur u meta ra l-film għal jiena ħassejt nirrassikurata għal il-film ta' Lubitsch huwa fuq rikonċiljazzjoni. Mentri għal il-film tiegħu u sfrattant għandu forma ta' happy ending. U hawnhekk sa jkollna wkoll nagħtu spoiler għal hemm happy ending għaliex Adrien jissostitwixxi, jirnexxielu jissostitwixxi lil Franz. U nindunaw illi se jiżżewġu Adrien u Anna. Jiġifieri hija forma ta' happy ending u l-ġenituri qatt ma jsiru jafu. Is-sigret jiġifieri qatt ma jiġi żvelat, Anna biss tkun taf. U Lubitsch jgħid Ozon jiġbed kollox u jieħu kollox mill-perspettiva primarjament Franċiża. Mentri hu qed jiġbed il-film mill-perspettiva jew qed jiffiltra in-narrativa jar ngħidu hekk mill-perspettiva ta' tfajla Ġermaniża kif se tirreaġixxi appuntu meta jitfaċċa Adrien illi jgħid illi kien ħabib tiegħu. Jiġifieri di interessanti jgħid illi mhuwiex remake, it's not a remake, imma hu risposta lil Lubitsch u jgħid ukoll li huwa film fuq l-emanċipazzjoni femminili.
U xi jgħid fuq il-point of view?
Fuq il-point of view jgħid appuntu illi jibiddila kompletament għaliex fil-bidu nindunaw hija aktar l-istorja ta' Anna, ma donnu forsi iktar ukoll l-istorja ta' Adrien u s-sens taħtija illi qed iħoss. Imma u iktar jikkonċentra iktar kif jipproċedi il-film, nindunaw illi il-point of view dominanti hija dik ta' Anna.
Xi reviews, Gloria, forsi xi kummenti fuq it-teknika?
Iva, ħana millek riferiment għal review ta' Graham Fuller illi ħarġet fil-rivista Sight and Sound. Ovvjament jam il-referiment għal bosta films, ħafna minnu maħna diskutejnihom, Under the Sand, Swimming Pool, ma diskutejnix The New Girlfriend, ta' min niddiskutuh fil-futur. Jitkellem ukoll fuq il-paraguni mal-predeċessuri ħanajdu hekk kemm filmi kul letterarju, imma inti saqsejtni fuq it-teknika. Mela, u jgħid Graham Fuller jgħid illi il-malinkonija, x'dan huwa film, għandu żbuħija malinkonika ħafna. U Graham Fuller jgħid illi l-isbuħija malinkonika titwilet anki minn ispirazzjoni li ġejja mill-pittura, mill-pittura tal-pajeżaġġi tal-artist romantiku Ġermaniż Friedrich. Hemm ħafna influenza tiegħu. U jitkellem ukoll fuq appuntu il-transizzjoni mill-black and white għal kulur u jsemmi appunto dak li saqsejtni jgħid illi il-kulur jidħol f'momenti of heightened emotion. Imma skont Graham Fuller jagħmel paragun ma Paul Pressburger, A Matter of Life and Death, fejn għandna wkoll di transizzjoni bejn il-kulur u l-black and white. U il-film Wings of Desire ta' Wim Wenders li wkoll għandna din it-transizzjoni, il-palett kromatiku għandna di transizzjoni bejn il-black and white u il-kulur. U jgħid illi Paul Pressburger u Wim Wenders forsi kienu superjuri, et jiġifieri jimplika li huma superjuri. Jiena nħoss li huwa differenti, jiena ġewni film żohra f'moħħi illi jużaw appuntu din it-transizzjoni, ċeravamo tantu amati ta' Ettore Scola illi fil-mument tal-gwerra, tal-partigiani bil-black and white, mbagħad f'daqqa waħda fil-preżent jaqleb għall-kulur. U film ieħor ta' dejjem ta' Ettore Scola, Una giornata particolare, fejn ukoll għandna mument ta' transizzjoni fil-kulur, ġifieri iva nistgħu nqablu ġina teknika li intużat imma b'raġunijiet anke differenti. Jiena ħassejt illi din it-teknika intużat f'mod maġistrali f'dan il-film.
Xi reviews li kkummentaw il-kontrast forsi bejn il-ħajja u l-mewt?
Ħanamel riferiment għal-review ta' Enrico Terrone illi jitkellem appuntu fuq din id-dialettika li aħna minna riferiment għaliha u jgħid illi il-fantażmi ma jitilqux. Il-mejtin jibqgħu hemm ħdejna u jagħmel riferiment għas-suwiċidju għall-pittura ta' Manet illi bih jiena laq ukoll il-film. Interessanti għaliex Anna fl-aħħar sekwenza u diżaj kolli ngħidha, fl-aħħar sekwenza tħares lej din il-pittura ta' suwiċida. Jiġifieri ta' mowt, ta' rinunċja, ta' disperazzjoni, imma paradossalment tħares lejn inkwatru ta' mowt u tħoss li issa tista' tibda tgħix. Jiġifieri il-kontrast huwa kostanti, il-kontrast bejn il-mowt u l-ħajja, l-assenza u il-preżenza. U wara kollox aħna hawnhekk x'għandna, għandna xi ħadd li qed jipprova jissostitwixxi lil xi ħadd ieħor jirnexxielu ma jirnexxilux.
Fil-fatt kont se nsaqsi, Gloria, ħassejt li Adrien jipprova jissostitwixxi lil Franz?
Totalment, ikun hemm mument fil-bidu le, fil-bidu. Safra tant jeżita laqas biss jaf xi jaqbad jgħid meta narawh bil-qiegħda fis-salott ta' Anna u l-ġenituri ta' Franz ma tantx jitkellem għax ma jafx xa jaqbad jgħid ma jafx xejn fuqu u fil-bidu u jmur għandhom biex għandu din is-sens taħtija u rid jgħidilhom il-verità. Imma mbagħad jinduna illi forsi jista jissostitwixxi l-assenza ta'
Franz
bil-preżenza tiegħu. Sa tirnexxi issa fil-film Broken Lullabies tirnexxi. Hawnhekk ma tirnexxix. U għalhekk il-mument ta' riżoluzzjoni huwa mument ambigwu ma fl-istess ħin Anna ma tiddinunċjax għall-ħajja.
X'tip ta' personaġġ hi Anna?
Anna hi personaġġ femminili b'saħħitha. Ożon iħobb jikkrea dawn il-personaġġi femminili ferm b'saħħithom. Jiena raj dan il-film ninterpretaha anke bħala forma ta' bildungsroman femminili. Ta' formazzjoni għal xi tiżviluppa fil-bidu narawha disprata, tipprova anke tagħmel suwiċidju, tirrinunċja l-ħajja u mbagħad meta jitla Adrien, allor ma tirrispondix li trid tiegħu, imma mbagħad tmur tfittxu. Issibu ma sib bil-ħaj iż-żewġ il xi ħadd ieħor nindunaw li ma jħobbix nindunaw illi pratikament u iħobb lill-Anna, ma allura għala u jiena ħassejt illi hu mhuwiex b'saħħtu daqs Anna. Anna kienet lesta tagħmel il-pass meta narawhom fit-train station illi pratikament tiżżewweġ lilu mentri u iktar ubbidjenti se jagħmel dak illi l-omm tridu jagħmel u jiżżewweġ il-mara illi ilu jaf minn duk intifel pratikament. Mentri Anna tikteb lill-ġenituri ta' Franz. Tajdilhom gidba, ara naqra hemm importanti.
Reġanna hekk.
Eżatt, tajdilhom illi jieda ma' Adrien, illi Adrien qed idoq fl-orkestra x'ma semmejniex, u violinist kien idoq mal-orkestra f'Pariġi. Imma hu rrinunċja, meta jdilhom li qed jerġa' jdoq xi drabi meta jkun hemm recitals privati ta' kumpanija. Tara u eżatt anke tmur u xi drabi ta' kumpanija. Mu veru xejn, dawk kollha qed tgħidhom lill-ġenituri ta' Franz. Mbagħad fl-aħħar xena imma naraw illi qiegħda tħares li dan l-inkwatru ta' Manet, imma fl-istess ħin mhijiex qed tirrinunċja illi l-mowt qed tagħmilha qed tinstiga jew tistimola jew tispira appuntu biex terġa' tibda tgħix. Jkun hemm ħidea raġel ieħor illi wkoll qed jammira l-inkwatru ta' Monet u jaf dak il-mument ta' ambigwità, jiġifieri then we mandi r-riżoluzzjoni, dan huwa film kollu mibni fuq ambigwità u fuq l-alluzjoni. Għalhekk oġobni dan il-film. L-alluzjoni hemm ħafna affarijiet mhumiex esplicitament iddikjarati, imma hemm l-alluzjoni u għalhekk titwilet l-ambigwità.
Tissuġġerih lis-samija tagħna Gloria.
Dan huwa film kif għatlek jiena rajtu iktar minn darba, rajtu darba fuq l-iskrin. U rġajt mort naraħ Venezia fuq l-iskrin. Jiġifieri rajtu darbtej wara xulxin għaliex hemm ħafna illi wieħed jista' japprezza. Ma terġajt rajtu ovvjament fuq DVD. Jiġifieri iva assolutament wieħed mill-aħjar films u mhux jiena biss qed ngħidu. Jiġifieri huwa wieħed mill-aħjar 10 films tas-sena li għaddiet.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena nsidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.